Goizeko 9 eta 29 minutu dira Euskal Irrati Telebistaren Administrazio Kontseiluak izendatutako hauteskunde tartean gaur gonbidatua Juan Carlos Izagirre, EH Bilduren Donostiako alkategaia Izagirre jauna, egunon.
Egunon.
Ordua kontatzen dagoeneko kanpaina bukatzeko?
Bueno, indarrakin gaude guendik eta ilusio ondila egin, baina gila da egun egizten nahi dela eta abero eta lauian segertatzen da.
Ez da zure lehenengoa, baina pentsatzen dut hau desberdina izango zela, ez duela laurtekoarekin alderatuta ere.
Guztiz, ze aurrekuan ez geun espero irabaztea, gila da, eta inorketun espero. Eta ere oengo honetan, ba, gauzak indialako indian bezala, eta emaitzak onak izan duialako gure kudak eta berri jau, eta ere du berri jau maiganean jarriz. Ba, badirui kanpaina asko aldatzen dela, ze orain gainontzekoek ere ikusten dute irabazteko aukera handia dituela EH Bildu, eta gu badakigu gehiengo soziala badagola kalean apostu egiten dula modelo honekin jarraitzeko.
Izan liteke akaso gehiengo soziala inkesten arabera beti ere horren parte tekniko balegoke ba lehen indarra izateko EH Bildu, baina gero gobernagarritasunerako nahiko bakarrik ez altzaude.
Gobernagarritasun hitza asko erabiltzen nahi da egun hauetan, baina nik uste importanteena dela 24ean urnetan islea ukitzea benetan gehiengo sozial horren naia, ez? Eta guk benetan pentsatzen dugu orain dela 4 urte abian jarri genuen eredu berri honek, azken finean ba pertsonak zentroan pertsonekin lan egin, herri antolatu baten alde, herri antolatu hoi tresna bezala hobeto gobernatzeko, parte hartzea ardatz nagusia, benetan jendia sinisten dula honetan, ikusten dula, balio dula eta gaina emaitzak hobea diala zaharkitutako modelo horrena baino, eta hor kalean dagoen jende hori, eta kaleko gehiengo hori benetan hor dagoela, eta ez da askotan partido bateko hau bestekoa da, gehiengo bat, ba ondoitekela ba desauzioaren arriskuan, ondoiteke bere borrokan lanean, edo isili-isili baino azarre eta ez da trebitzen ez ere esatea, eta bar, eta bar, eta bar, eta gehiengo horrek isla eukiko duelakoan gaude, eta beharra daukau gaina atzera bueltarik ez eukitzeko irabaztea zabal gaina, emaitza majo batekin.
Zein da emaitza majo bat Euskal Herria Bildurentzat Donostian?
Irabaztea eta irabaztea, ba esan dudan bezala, gehiengo zabal batekin. Hoi neurtzea ez da erresa, baina guk espero dugu emaitzak hobetzea. Ze azken finean EH Bildu ez da 4 partiduen batuketa bat. Azken finean da, jende askoren tresna bat, gauza beste modu batea egiteko. Eta horrek sumatuko ditu bozkak, ba 4 partiduen suma batetik aduntzago.
4 urteotan egindako lanari begiratuta, zuk zer azpimarratuko zenuke? Zertan asmatu du Izagirrek edo zertan asmatu du Bilduren udal gobernuak eta zertan ez?
Nik benetan uste ez dula Izagirrek asmatu, inkluso ez dula gobernuak asmatu, asmatu dula hiriak. Eta benetan, krisi garai batian nola indian gauzak, nik uste modelo honen indarra akutsi dula. Eta inkluso ere dugarri bihurtu gehala jende askorentzako. Eta esaten nahi naiz, krisi garai batian, ba bueno, lana eta lan duina eta pertsonen duintasuna lehen etziz denbora guztin egin deu lana, eta lortu ditugun emaitzak oso nadia. Eta beti lan egin deu, beti gora. Ekonomia suspertu behartzala, goazen hartzea, eragile guztik, ba, ekonomia erlokoak, enpresa txikik, komerzianteak, ostalaritzakoak, auzo elkartekoak, unibertsitatea, zentro teknologikoak, eta bar, eta bar, eta bar, eta goazen plan bat egitea, diagnostiko prebio bat eginez, jakinez, nun gastatu behartzen gehiago kastigatu dulako krisiak, eta jakinda ze sektoretan aukera zeuden erantzun on bat emateko. Eta emaitzak izkutatu nahian dabiltza behin eta berri lagurta.
Baina emaitza konkretuak zein lirateke?
Emaitzak dira, por ejemplo, Donostian sortu dira 3.200 lanpostu, sortu dira 1.000 enpresa baino gehiago, horietatik 170 bizirik irauten dute bi urte pasa eta gero, oza ez da 100 bateko enpresa eta urrungoan itxin da, tasa langabeziarena 112,7 da, hau da, Europakoa baino puntu bat gehiago, baino inguratzen egia, eta beste hiriburuetan, ba, erkidegoan, por ejemplo, 117 eta 19 dira, produktu interior bruto izan zan positibatu zan 2013an Donostian eta lehenengo hiriburu izan zan hori lortu zuena eta beti zifrak izan duia beste leku eta maino altu hauak eta gaina hori da nahi deu duintasuna bermatuz, klausula sozialak sartuz iten genitun kontratu guztietan udaletxetik, hau da langileak ezin zuten, enpresa ezin zuten langileak kontratatu 5, 6, 7 euro orduko, bete behar zituzten konbenioak Gipuzkoakoak, eta gaina hau dana lagunduta politika sozial batzuekin izugarri indartu ditugunak. Hemen ez da inor gelditu, balimazakan behar bat atenditu gabe. Eta hortarako,
behar lau aldiz... Behar sozialei buruzari zara izketa.
Bai, eta lau aldiz gehiago gastatzen ari gea laguntza sozialetan, asko izan duia dezauzioak ebitatzeko, baino gainetik, handitu ditugu, bai etxez etxeko laguntzak, bai aterpe urte guztiako EBTDU etxeik iztakan jendearentzako, eta bar.
Eta zer geratu da bidean udalbatzan gutxiengoan egotaren ondorio, ze azkenean zuek 8 zinegotzi izan dituzu eta oposizioak 19.
Bai,
zer gelditu da bidean?
Baina gaitasuna erakutsi deo, ba, adostasunak lortzeko, gainontzeko partiduekin, denekin gaina, batzutan hau batez gaina, eta beste batzutan ba, batekin edo bestiekin ba, aurratatzeko aurrekontua, tasak eta bar. Eta hor, pimaratu nahi nuke, adibidez, gu jartze dugu modelo berri bat mai gainean. Eta esaten dugu, auzoak diaten ditu behar dianak, lehentasun autelako eta baztertuak egizean deialako Donostian, adibidez, Urumea ingurukoak, Urumea martutena eta Txuminenea. Eta iten deu gure modelo berri aplikatu hau da. Horpegi eman, area jun, komprometitu, hitza bete, eta hau dana auzokoekin. Auzokoek handia denbora guztin erabaki jartze ziren lekuetan. Bai batzordetan, udalit batzordetan, eta bai instituzio arteko batzordetan. Eta gainontzeko partiduek, ba onartu indute, eta azken filma sumatu india iniziatiba horta, eta azkenean rekonozitu behar izan dute, modelo honek, ba emaitzak oso onak eman ditula, kasu honetan, martuten eta Txominen, ze behingoz ikusten dute atenduta daudela, emergentzizko planako betu diala eta behinbetiko obrak martxan daudela.
Hitz egingo dugu martuten Txomini buruz ere, baina bidean gelditu den horren inguruan Arantzaren ba geldituko zitzaizun, esan nahi dut gehiengo horren faltan egitasmorik zuk buruan zenunik eta gero burutu ezin izan denik.
Guk iten deuna da, eta nik uste horrela behar dula, eta horren ipatu jazu, eta aukera izan dute guna hauetan Pepe Mujikarekin itzeiteko, eta beak ontan asko inzitzezun, eta esan bidea markatu behar da. Bidea markatu behar da, nora bidea noagoa zen jakin, eta urratzak eman. Eta noski, bidearen amaiera jakin da, hor nun baite dagoela ere, bidearen amaiera hori, ba ez tezu sekulan ikusten gertu, baino bai geota gertuago. Eta hori egiten deuna, eta nik uste, por ejemplo, ba esaten deunean guk lana egiteko nahi deula herri antolatu bat, auzoak antolatu bat, eta lana egin herri mugimenduekin, elkarteekin, hoien danekin, eta hoi diala tresna ezin hobea gobernua, gobernuatek ondo gobernatzeko, egia da parte hartze horretan jarri deula modeloa mai gainean, baina oraindik asko sakondu berauko daula. Eta nik uste hortan, oraindik urratsak asko dura emateko, baina tresna berri badaukau, eta datorren legislaturan erabakigarria izango da, eta da herri kontsultarena. Herri kontsultena ere azkenian gainontzeko partiduek ere onartu dute, azken finean hor dago gure adostasunak lortzeko gaitasuna, eta horren baliatuta herri galdeketen arautegi berri honetaz, ba, eozein herritarrak antolatu dezake herri galdeketa bat, baldin baditu sinadura minimo batzuk.
Martutene eta Txomina auzoak aipatu dituzu, noiz egongo dira bukatuta uholde arrisku ekiditeko lanak?
Bueno, lehenengo fasea, esan digu Eusko Jaurlaritzak, 2016-aren bukaerako egongo diala, ze nahi dituzte aurreatu, aurreko usta zeuden epeak, eta, bueno, baldan azkarran izan deia. Egia da, hilabete hauetan, urte hauetan, ba, afekzioak izango jala auzoietan, eta ja egon geha, auzotarrekin, ba, hoiek ikitzeko, ba, aldan ondoen, eta nik uste beak ikusten dutela, lehen esan dudan bezala, ba, bueno, argitxo bat, tunel ilun horren bukaeran.
Urumeari eta uholde arriskuari dagokionez, ba, goraipatu egin duzuzuk Jaurlaritzarekin izandako lankidetza, baina aldiz, kexu agertu zara Jaurlaritzak Donostiari emandako tratuarekin. Zertan ez du eman zure ustez neurria Jaurlaritzak Donostiarekiko?
Nik ez da inongo problemi rekonozitzeko elkarlan bat ondoiten danian, edo beste gobernu batzuk gauzak ondoin dituztenean. Eta evidentemente, ni uste, Eusko Jaurlaritzak ba, gauzak ondoin ditula Martuteneko eta Txumineko plan hauek aurrera ateratzeko, ura agentziaren bitartez. Aurreko gobernuak ere, ba, egia esan, sozialistak ere zeuden hasi ginean instituzio arteko batzorda gozatzen, eta beraik ere jarrera hon izan zuten. Baina egia da, Eusko Jaurlaritzak asko hitz egiten dula, orain PNV bere kanpainan, ba, adibidez, duintasunez eta politika sozialez, eta Eusko Jaurlaritzak utzi ditu hiru urte hauetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak, 2500 donostiar, emergentzizko laguntza sozialari gabe. Eta hor kontradizioa dago, bere kanpainan ustez ekintzako jartzen dutela, ba, ekintza demostratzea egin ez, eta ezin dezuna da politika sozialetaz itzein eta duintasunaz itzein, eta gero ba, ukatu hori. Edo, adibidez, itzeitia, ba, komertzioa dala garantzizkoa donostiakoa, donostiaentzako ba, itzeiten duten bezala, baino geho, ba, 500.000 euro jartzen zituen Eusko Jaurlaritzak ba, launtzeko proiektu ezberdinetan donostiko merkataritzai, eta iaz 0 euro jarri zitun, eta aurten ba, 50, euneko 10 leno jartzen zunarena. Edo turismotaz itzein, eta geho, ba, turismoa beak bideratu beste leku batzutara Donostia astuz, eta bai kongresuak egiteko garaian. Edo itzein, oso importantia dela ekonomian enpresak, imaz demasi, baino geho, udaletxe honek apostu egin duen bezala imaz demasi enpresekin lana egiteko, eta horrela inda, eta hor daude emaitzak oso onak, beraiek bere laguntzak murriztea. Eta ez da normala itzeitea hainbat gauzetaz, kanpainan gaudelako, baina gero demostratu justu bestelako aiten aizea, gobernatzen aizean lekuetan.
Aurreko alkateari Odonel Ortzari askotan leporatu zitzaion biktimismoa etekin politikorako erabiltzea, esaten zuenean adibidez ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak beti Bilboren eta Bizkaiaren alde egiten zuela. Ezta, zuk orain alkate gisa ikusi duzuna ikusita, esaldi horrek zenbat du egiatik zure iritziz?
Ni biktimismoa getezki gustatzen, ni gustatzen zitena lan egitea, eta lan egitea herritarrekin. Eta egon daitezke arazo gehiago gutxi jo, guldeixen diguzitugula urte hauetan, eta leku askotatik etorrez eizkigu, baino garbi ikuideuna da, herritarrekin lan egitzen ezkeo, biktimismoak alde bat utzi eta aurrein ditekela. Eta guk aurre egiten egia, eta ez gara biktimismoen aldekoak. Baino galetzen badigute, ba, erantzunin behar deu. Eta ezaten badigu, nazioarteko enpresa bat, fuerte bateko arduradun batek, ekarri nahi ditula Donostia, bere langilea kongreso bat itea, eta Donostia ekarri nahi ditula, eta ditu nien Eusko Jaurlaritzara, esan diotena, obilura etortzen zea, oguk iztizugu laguntugo, ba, bueno, ba, hoi realia de bada, hoi hor dago, eta hoi egila da. Orduan esatezu, bueno, badago horlakoak, badago. Horrengatik nehar ezazi behar deu eta geldik egon, ez, hombre, ez. In behar deuna aurrera jun, eta aurrera indeu, naiz eta ostopo asko euki lagurta guetan.
Bueno, Donostia 2016 hiriburu kulturalaren proiektuaren inguruan aurrera egiteko zailtasuna handiak izan ditu proiektu horrek, urte erdia geratzen da, praktikan kultur hiriburutzaren egitasmoa gauzatzen hasteko, eta oraindik ez da babesle pribaturik azaldu.
2016 aukera paregabea, ez Donostiarentzako, Euskal Herri guztiarentzako. Eta kuriosoa da, kurioso oso kuriosoa da, ze balorazio egiten dian Europatik eta ze balorazio egiten dian hemen egunero bai oposizioko alderdi aldetik eta bai medio askok egiten dutena.
Zuri leporatzen dizutenean lidergo faltazuk zer erantzungo zenuke?
Ba, ez tala horrela, nik badakit ze postua dakaten 2016an, naiz patronatoko lehendakaria, eta nik egin ditut egin beharreko lan guztik, aldan ondoen, evidentemente egin ez egin ez danetatik egiten da, hoi ustet humanoa dala, baina nik ustet aldan ondoen egin dudala, eta garbi uki eta hasieratik lana eta proiektua aurreratea behar dutela, ba, 2016ko buleokoek. Eta desde luego, proiektua ondo dihua, Bruselaseko informe guztik hor daude, eta esaten dizutena da beti, ze aholkuak ematen dizkizuen hobetzeko, zuk iten dezuna da hoi hobetu, eta horren arabera beste informat iten dizue, eta horren arabera zaten dizue ondo betetzen izan esandakoak edo ez, eta beste gomendio batzu. Eta horrela funtzionatu dugu, eta dia zoriontzeko informeak iten dituztenak. Ba, bulegoa zoriontzeko eta 2016aren trajektoria zoriontzeko. Eta hemen sortzen dian polemika guztiz artifizialak, ezertako balio estuenak, eta kutsu politikoa dutenak, estue bat ere laguntzen. Eta geho, entzun beharrak, entzun beharra, entzun beharrekuak, ba bueno, nik asumitze ditut beste lehen esan dudan bezala, ba kritika ez razonatuen artean, baino aurrea egiten dugu igual eta 2016 arrakastatsua izango da. Fijo eta gainea inplikatuz herritarrak eta inplikatuz eragile guztiak.
Garraioaren inguruan egin nahi dizkizut bizpairu galdera eskatuko nizuke ia monosilaboekin erantzuteko. 2016 asterako bukatuta izango da autobus geltoki berria?
Bai.
Behin hori eginda zeintzuk dira mugikortasuna lorrean bultzatuko dituzun egitasmoak? Ez dakit toporen pasantea esate baterako lehentasuna izango da?
Ez, ze guk usten dugu mugikortasuna barrukua oinarritu behar dela, ba, lehentasuna emanez oinezkoai, geho bizikleta eta geho garraio publikoa. Eta garraio publikoa momentu honetan daukaguna, debuzena da eredugarri Europa guztin. Etzaigu iruditzen Donostia bezalako hiri batek horrelako obra handi bat behar dunik. Beste gauza bada topoa, trena, hobetu daiteken. Eta noski hobetu daitekela. Behingoz bukatu Loiolako obra, behingoz desdoblatu trenbide guztik egin behar den lekutan, eta gila da altzatik errenteia di joan konexioare egiteko dagola. Bueno, baina ez dugu ikusten zulatzia Donosti guztia daukaun garraio publikoarekin. Eta, por ejemplo, jarri deu mai gainen, kontxa, oinezkoentzako eta bizikletarentzako ustea eta garraio publikoarentzako horre suposatuko duen mejorarekin, baita San Martin kaleko guztia aukere emanez espaloia zabaldu eta bidegorri bat jartzeko.
Eta kontxako pasealeko bakarrik oinezko eta bizikletentzat izateri buruzko
garraio publika.
Galdeketa bultzatuko duzu?
Por supuesto, guen daukau, tresna bat, esan dudan bezala, mai gainean jarri deuna, partaietza esaten deunean, ulertzen deudala, la urte bozkatu, baina asko segeiago, kontinuamente on behar du elkarrizketa bat, ba, eragilekin, eusokoekin, eta abar, eta abar, eta abar, baina inbiardiari galdeketak, guen tresna bat daukau, eta hau da bat proposatzen duguna, gobernuak egingo duna, eta da, galdetu herriari, aber, ados dagon horrelako proiektu batekin. Baina gutzako oso interesantea, asko interesantiagoa da, herritarre berak ze proposatzen duten galdetzea. Eta gogoratu nahi dut, arautegi berri honekin, aukera hori dagola, eta gobernuak behartuta ongo diala, eitea galdeketa hori herritarrek eskatzen badute.
Zenbat sinadura beharko dira horretarako?
108 balima da auzo batean, 105 balima da hiri mailakoa, 6500 gutxo era. Eta galdera oso importantea, ezin dira binkulante izan kontsulta hauek legeak ez digulako usten, baina gu konpromiso hartu dugu, holako galdeketa bat egin ezkeo, errespetatuko dugula emaitza. Galdera da, beste partiduek errespetatuko luketen horrelako emaitza bat.
Igeldoren desanexiori buruzko beste galdeketa bat ikusiko dugu aurki?
Bueno, nik orain arte behintzat rekorridua eina dago, eta nik ustet eosein lekuetan printzipio bat demokratikoa guztiz oinarrizkoa errespetatu behar dagoela. Eta da, herri baten borondatea eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea defendatzea.
EH Bilduk esana du, erabakitzeko eskubidea bultzatzeko palanka izan behar dutela erakundek. Horrek, zerbaitetan baldintzatuko dio EH Bilduk Donostiako udalean egin ditzakeen paktuei?
Ni guztetu udaletxe, balio dutela gauza asko egiteko, naiz eta itxuraz gauza horiek udaletxe batetik oso urruti egon. Eta hau bat dator gu daukaun egiteko moduekin, eta da beti gora egitea. Orrun, ezin deu pakea eraikitzeko itxaron, ez da gizeintzuk, zera bakiak atzen dituzten, eta initezke udaletxe batetik, eta ni ustez eraikuntza horretan, eta rekonozimentua Euskal Herriarena ere, lantzeko garaian udaletxek asko indezaketela. Ni ustez paktuak oinarrituta behar dutela ba, programetan, eta pentsatu zer dan onena hiriarentzako, eta paktuak ezin dutela inolaz ere esan, zerbaiten kontra modu antinatural batean.
Urrengo lau urtetan Donostiako alkate ezpazara mediku lanera itzuliko zara? Edo zinegotzi gisa lanean geratuko zara udaletxean?
Ni datorren legealdian alkatea izango naiz, ester beste eszenario bat ikusten, eta desde luego ni naizena da alkatea zirkustantziala mikua. Eta ni mikua izango naiz, azkeneko egun arte, eta ni mikua izate hori ez ditinor kenduko. Eta nik uste gaina horrela behar dula izan, eta nagon lekuan mediku izan edo jubilatu izan begaratian, lan egingo dut Donostia ba, biziago bat, koloretsuago bat, konprometituko bat, eukitzeko.
Bueno, orain azkeneko minutu hau baliatu nahi genuke pixka bat hautagaien inguruko soslaia personalago bat pixka bat osatzeko. Udaletxean norbait premian izan ezkero medikulana zerorrek egiten omen duzu. Hori askotan gertatu zaizu laburte hauetan?
Bueno, askotan ez, baina gertatu zait.
Gertatu zaizu.
Nola medikoa naizen, esan dizut, ba, ni usten neure asilua dela bai.
Oposizioko kideak ere atenditu dituzu?
Behin bai, eta ez oso... Eza, bueno, bai, atenditu dut bai.
Ez oso zer.
Bueno.
Etzen oso gustura gelditu?
Danetatik egoten da, bakizu meikoaren gana jutu zanean, ba, batzutan kontentu botatzen zera, eta beste batzutan ez.
Ura etzen kontentu
batera? Baina nik uste, ba, kontentu bai, eta zan. Nik uste, importantia dela jakitia, bueno, laundu ezakizu neuse momentutan laundu inberdezula, eusen lekutan egon da ere.
Ekitaldi publikoetan botatzen dituzun bersoak, oiek zer horrek pentsatutakoak dira, ze aurren...
Batzuk bai, bestatzuk bai, bestatzuk ez, gehienetan bai.
Bereziki gustoko duzun bersolari bat?
Bueno, oen errexena, ametazta jo, somen Lujan bizate izan bizateke, eta, bueno, ba, oixe, beak, oh, baina gaztelu mendik jarri barko, do, Donostiarra izan da, anaia ere bai.
Aizi aldirako beste afiziorik?
Ni asko gustatzen ibiltzea mendian eta biziletan edo oinez, eta guain denbora asko ez dugitzen hortarako.
Juan Carlos Izagirre, eskerrik asko.
Ba, zuetan ez benarte bai.